nastavku slijedi tonski zapis besjede protojereja Stavrofora Dalibora Milakovića nakon evanđelja u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Thank you.
Bila je to besjeda protojereja Stavrofora Dalibora Milakovića nakon Jevanđelja u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.